Taitus chapter 2. Mi ira yene sam yugulenu umbinuma e nupune nale ekot wolaye. Kayene Taitus e as yugulenu umbinuma se nue nange nale uboro e fa nupune ne mi alwone ekot nro. Kasam yugulenu uma alma se nue sam nurune nale e noneni. Kae nange nale uboro ka nemne nola uboro. Kanue nem wola ubugunro. Kae sam namalene, kae sam pilipne kot. Kae nange nale efa sam wola ne nublai. Kanale efa ne rikero ka nungamne eni, e moulie eni eni. Nanro nanro yene esam yobro yenu umbinuma alma namu. Kajukule yenu. E nugunene nale wone ekot wolaye. Nue finerir nale ne nuplai. Ka nue finanra ira we wola e nem ne mikero. E yengenu ka yangenue nemei umpensi wole fa karnangle ne ombla e nale namo. Nusa e nugule nuplai e nange nale uboronro. Laenu nange nale nandrona se nue resuru. E nuku umbin e nubu uma rogo ye omo namosa nandrona nale efa sam wola nanene imbi noneni wokwokara ka kongom e noneni plau. Kanu umbin e nubu uma e as nukunene ira uboronru kanu e as naene yukaile omo e pani nama e kot. Kanu wone sam nurune mo noneni ka e as nange nale ugugunro nu uma waili. Kanue as neneru e none imbi wukar wukaraka nugune mi enu. Enu nugune ne omu awaili e mi e nilene riri nam. Senu umbi numa awaili evi negri numane mi ekot. Miira Taitus e yange nale uboro senu efabu e nugune. Nandro nandro Taitus jene. E as yeriruae wola puna enu uma efabu se nue sam nugunene wol puna uboronru. Omu awaili e yene e yange namo sa yene e yange ye nale uboronru sa nue nuru ka e nugunene. E yene yukule yenu uma yene efi kariangle ye ka wewela ye ka nongo ye. Yene wone yange ye ombla alwone ka yobro ye mi alwonenru. Nale ringe e yene e yange sa uma e nugune sa nandrona e yukule ye nu uma yene e yobro ye mi e wona nro se nu uma e fi nugumi wonge e koroyane ye mi e moneni. Kale nu furembi e moneni re fae nabu eni e mi e moneni sa e onele kale nu ni re fae negrinu mi e moneni se nue nale e eni wamo. Mi ira nuwokoe e sam nugunene mi e man wamo e noneni. Yene e yugole nuwoko siwole sa nuenene ru e man wamo e noneni. Kae nange ombla e none fa nu uma womfae e noneni e ainemne nu wamo. Kae finire mi rola womfae kore nu uma womfae e noneni. Ka nue fi peki nugune omo e nu uma womfae e noneni. Ka nue nugumi ka nugunenro sa uma womfae noneni e namale nandrona. Ombla fikfika e nu nina nane me wola e nu wopoenamo nufasam nangene wona aula. E nu nange nale nandrona. Sa ere sigru e inge yubu umbinuma awaili. Kanale namo e yanga uma minglari e nane nola wamopai mi alwone e kot. Umana fa yubu koremone. Ikire ni yene e yobro yugule nu uma e kot e omonamo se nu uma plai e ainem nale e kot. E fika wolpuna e got e yemi alele uma awaili pu. Ka wuere sigru le yubu mone kore. Wolpuna e kot sa e jukule mone e mupone nale e fa mero aplaine meka kunrinra mane me got ganale e fa kire wamo me omo epi genam. Alwone e yukane e mone e maime me ibli le enu umbinuma epi genam. Ka wola palo e kot e fa yukune mone e mupune me wola uporon ro. Ka manga nale uporo ka wone mupune me nale ugugu nama e kot. Ka mone e pilipkero ka maime plau aimem ka mori me mouli e Jesus Christ e wi sa mone e muru. Ukot kero wamo ka mana fa yubu kore mone e wi plau glory wamo e woneni. We yubone life woneni kari fa e yubu kore mone ka yubole nale fa faile minglari e mone. We yanga nanro na fa e yanga mone e meme ipani wamo nama e wuka e maime uma e woneni nro. Ka mone e maime manga nale uborondro. Ka mone e sam maime ka milpele me e mange omo ububunro. Yene e yukunoula ka kero e yene yuna enamo sa e yere riali walpuna enu se nue nubune. Ka yene won e as mikero yali enu umbinuma fopi efa sam kunrinda nanene mi namo sa e saimoro nale enu. Ayene vina yanenu uma e numaralone mie yene.